Assalomu alaykum. Biz birinchi marta Iso Masihning oldiga kelganimizda u bizni qanday bo'lsak shundayligimizcha muammolarimiz u gunohlarimiz bilan birga qabul qildi. Biz muhtojliklarimizga javob olgach esa Xudovand bizdan oqlanishdan ham ko'ra ko'proq narsani kutishini bilib oldik. Bu Xudoni ulug'lash edi. Haqiqiy olqishlash qachonki biz Xudoni qanday bo'lsa o'shandayligicha ko'ra olganimizda sodir bo'ladi. Bu olqish o'z-o'zidan qalbimizdan otilib chiqadi. Muhabbat bilan chiqadi. Shunda yuragimizda Xudodan boshqa narsaga joy qolmaydi. Biz e'tiqod qiladigan, biz sajda qiladigan Xudoyimizning ikkinchi ismi Rashqchi. Avvallari insonlar tirik Xudoni bilmay turib, butlarga soxta xudolarga sig'inishgan. Masih kelganidan keyin esa u bizlarga hayotimizdagi butlarni olib tashlashni buyurdi.
Aslida qudrat bilan keladigan odam o'zidan oldingi narsalarni buzib, parchalab tashlaydi. Ammo Masih unday qilmadi. U bu ishni qilishni bizga buyurdi. Xudoga xush kelmaydigan hamma narsani parchalab tashlashni buyurdi. Uning amriga bo'ysunish esa bizning ishimiz. Shu bilan u bizning itoatkorligimizni ham sinab ko'radi. Biz Xudoni qanchalik sevamiz, qanchalik unga itoat qilamiz. Bu narsalar uning amriga qanday munosabatda bo'lishimizni bildiradi. Qadimda isroiliklar Xudo va'da qilgan yurtga kirayotganlarida Xudovand o'z xalqiga payg'ambar orqali kirgan yurtining sanamlarini buzib tashlashni, ularning xudolariga atalgan butsimon toshlarni maydalab tashlashni buyurgandi. Bugun ham kalom orqali Xudovand yuragimizda Xudodan boshqa narsaga joy bo'lmasligini uqtirmoqda.
Chiqish kitobida bu haqida aniq tiniq yozilgan. Ehtiyot bo'linglar. Sizlar kiradigan yurtning aholisi bilan sulh tuzmanglar. Bo'lmasa, sizlarni tuzog'iga ilintirib oladi. Sizlar esa ularning qurbongohlarini buzinglar. Butsimon toshlarni maydalab tashlanglar. Xudo Asheraga atalgan ustunlarni kesib tashlanglar. Boshqa xudolarga sajda qilmanglar. Egangiz, mening ismim Rashqcha. Men sizlarning sevgingizni boshqa xudolar bilan baham ko'rmaydigan xudoman. Masihni juda ko'p nomlar bilan ataymiz. Adashganimizda to'g'ri yo'lga yo'laydigan yaxshi cho'pon. Xastaligimizda beminnat yordam beradigan, shifoylaydigan shifokor. Gunohlarimiz uchun hech nima ta'ma qilmay, o'zini qurbon qilgan qurbonlik qo'zisi. Ko'rib turganingizdek, uning birgina o'zi bizning minglab muhtojliklarimizga javob bo'la oladi.
Iso Masih biz bilan emas-ku. U bizni qanday ko'radi? Agar uning ko'zlari bilan qaraydigan bo'lsak, jamoat uning kelini, etu suyaklari. U bizni yana o'z holimizcha yashashimiz uchun qutqargani yo'q. U bizni o'zi uchun qutqardi. Kalom bu haqda shunday dedi. Ko'kdagi va yerdagi mahluqot, ko'rinadigan va ko'rinmaydigan mahluqot, u dunyoyu, bu dunyodagi har qanday taxt-toj, saltanat hukmronlik u orqali yaratilgan. Hamma narsa u orqali va u uchun yaratilgan. Shuning uchun ham u bizning sevgimizni boshqa butlar bilan baham ko'rishni istamaydi. U bizga ichimizdagi butni ko'rsatganida, o'sha narsani parchalab, yo'q qilib tashlashimiz kerak. Biz uni Xudodan yashirib yuragimizning eng tubida saqlay olmaymiz. Xudovand hamma narsani ko'rguvchi va rashqchi Xudodir. Xudovanddan saboq olganlar haqida bilishni istasangiz, www.najot.com sayti sizga yordam beradi.